Vstupte do klubu bez frází a získejte přístup ke kompletnímu znění příběhu i slevu v e-shopu www.bezfrází.cz.
Je tady další díl Bez frází plus a v něm Karel Nocar. Výjimečný byl jako házenkář a výjimečný je i jako moderátor.
V dnešním díle si budu povídat s volejbalistou Janem Štokrem. Rád bych poděkoval všem členům klubu Bez frází za jejich podporu a zároveň pozval naše věrné čtenáře, aby nás podpořili a členy se stali. Ahoj Honzo, díky, že jsi udělal čas a přijal si pozvání do Bez frází plus.
Ahoj, tobě i všem.
Honzo, nemůžu začít jinak, než tím velkým úspěchem českého volejbalu v nedávné době, a to konkrétně čtvrtým místem na mistrovství světa na Filipínách. Tak co tomu říkáš?
No je to paráda. Trošku klukům závidím. Ta závist je velká, protože my jsme byli teda desátí. A už to byl, si myslím, dobrý výsledek, ale opravdu být v poslední čtyřce, to je opravdu paráda. Myslím si, že zase bylo aspoň o českém volejbalu trošku slyšet.
No to teda, to bylo velmi. Myslím si, že i lidi mimo tu volejbalovou bublinu se k tomuhle dostali a fakt jako fantastický úspěch. Ty jsi měl možnost se to spolutvořit i na obrazovkách České televize, z toho expertoval. Čemu to přisuzuješ, takovýhle úspěch?
No přisuzuju to hlavně to, že kluci teda měli štěstí, ať se na mě každý, jakoby nikdo nezlobí. Štěstí byli připraveni v prvním zápase proti Srbům, proti kterým vyhráli. Pak vlastně, když postoupili ze skupiny, z téhle svý těžký, což už jakoby byl strašný úspěch, měli dobrý los, narazili na skupinu A, kde byl vlastně Tunis, potažmo potom zase Iránci vyřadili Srby. Potom si myslím, že ta cesta byla nejschudnější, jo? Já si zatím stojím, ale je to právě o tom, že někdo už to štěstí taky musí mít. A to štěstí měl právě tenhle ten tým, že byl připravený zrovna a pak jim to vycházelo. I ta odvedená hra byla úplně suprová, byli dobře reagovali na nepříznivý stavy, na nepřízeň výsledků, který měli v průběhu třeba nějakého zápasu, nějaký momenty. Takže myslím si, že štěstí přeje připraveným a kluci na to byli připraveni, aby došli až do té čtyřky. Potom vlastně to semifinále a potažmo ten zápas o třetí místo, to už byl vabank, no, tam se mohlo stát taky všechno. Ale ještě zmíním jenom ten poslední zápas o to třetí místo. Když jsem viděl Poláky, jak byli, nebo nebyli to přesně ty Poláci, kteří by se rvali o tu bronzovou medaili tak, jako by si ji víc zasloužili Češi. Takže z toho jsem trošku, z jejich výkonu jsem trošku zklamaný a myslím si, že si to nezasloužili, že víc by si to zasloužili naši kluci.
Samozřejmě bychom jim to všichni přáli, nicméně realita byla takovou, jakou si ji popsal. Zároveň v té základní skupině, připomeňme si, po vítězství nad Srbama 3-0, což bylo hodně důležitý, ty sety, vlastně, že nám nikdo nevzal v té základní skupině v těch vítězných zápasech ani set, ať už to bylo právě proti zmíněnému zápase za Srbskem nebo proti Číně 3-0. Prohráli jsme proti jednomu z velkých favoritů, který se určitě na tomhle mistrovství nedostal, kam chtěl, 3-0 proti Brazílii. Nicméně tím, že Brazilci ztratili set proti Číně, tak díky tomu jsme šli my nahoru.
No, tam v tom zápase vlastně dalším klíčovým pro český tým v zápase proti Číně, tam Číňané, nebo my jsme potřebovali vyhrát 3-0. Tam to bylo prostě zásadní a tam byl klíčový okamžik to, že Číňani třeba měli setball a to bylo právě to, že ten český tým na to dobře zareagoval a smazal vlastně ten jejich setball a dokázali vyhrát zase ten první set a pak už se to s nima vezlo. Už byli na vlně, už opravdu zase hráli tu svoji hru a už Číňanům prakticky nedovolili vůbec nic. Takže to byl zase, já bych to shrnul asi za mě, tam byly takový tři nejdůležitější momenty pro český nároďák, kdy byla vlastně první výhra se Srbama, potom právě umazání tohohle z toho setbolu čínského v prvním setu, v tom zápase s nima, a další to bylo čtvrtfinále proti Iránu, kdy Irán vlastně byl 1-0 na sety, byl ve vedení v druhém setu. Balón zadarmo přes, Iránec to vyhulil do autu a najednou ten tým na to zareagoval výborně, dokázal využít toho, že prakticky Iránci se položili sami a dokázali vyhrát vlastně tohleto čtvrtfinále a už se jim otevřela zase cesta do semifinále. Takže já bych viděl asi tyhle ty tři momenty jakoby nejzásadnější, když nebudu počítat, co se dělo kolem našeho týmu. Mimo ně, takže tohle to jsou tři momenty pro mě, které byly strašně klíčové pro ten úspěch českého nároďáku.
Určitě velmi důležitou osobou byl Jirka Novák, který patří do té generace, kterou ty znáš velmi dobře z toho hřiště, kde jste působili. Vy jste působili ve velkých týmech. To se teďka o tom nároďáku říct úplně nedá. Je to směs kluků, který hrajou třeba v Polsku, v Portugalsku nebo v české lize. Vy jste měli ohromně silnou generaci, která vyhrávala ligy mistrů. Ty s Trentínem, už jsem zmínil Jirku Nováka, s Markem Pakostou, současným předsedou Českého volejbalového svazu, který to uspěli na hřišti s Parý volej a další kluci. Vám se to nepovedlo, ale je jeden z aspektů toho, ty zkušenosti právě, Jirkovo, že on to dokázal propsat do téhle generace?
Jirka byl výborný hráč. Myslím si, že tak, jak on si šel vlastně za tím výsledkem v Paříži, tak si myslím, že i stejně nastavený. Možná si myslím, že je víc tvrdší jako trenér, než třeba když byl hráč, ale prostě to funguje. Ne vždycky se podaří, že dobrý hráč je dobrý trenér. Myslím si, i z ostatních sportů, nejenom z volejbalu. A myslím si, že si to opravdu sedlo. Já jsem měl tu možnost 2 roky zpátky být jeho asistentem v olympijské kvalifikaci v Brazílii, a takže jsem jakoby poznal tu jeho práci trenérskou. Myslím si, že on je důsledný trenér, jde si za tím, ale myslím si, že tým to v tu dobu, třeba ty 2 roky zpátky, nedocenil. Opravdu si myslím, že tam byly takové třenice, hráči, když jsou delší dobu pospolu, oni vlastně byli, já nevím, řeknu třeba od května až do října, byli prakticky furt spolu, měli tam hodně akcí. V tomhle tom je volejbal takový trošku specifický, co se týče toho nároďáku, takže já jsem tam vycítil takovou lehkou ponorku, ale vidíš, že za 2 roky je úplně něco jiného, ještě vlastně před mistrovstvím světa. Ty přípravní zápasy taky prostě nenaznačovaly, že by ten tým byl nějaký oslnivý formě, a prostě stačí 2-3, řeknu, momenty důležitý a je to úplně jinak a kluci se vrací jako národní hrdinové, dá se říct.
Rozhodně jo. Ty říkáš, že Jirka je teďko o hodně tvrdší jako trenér, než byl zřejmě na sebe hráč. V čem konkrétně?
Tak určitě to víš taky, že když jsi hráč, tak co máš na starosti? Prakticky nic, jenom se soustředit na svůj výkon, to je podle mě strašně jednoduchý. Já kdybych mohl, tak si říkám, proč jsem ještě nehrál možná trošku díl teďka s odstupem času. Vždyť my jsme neměli vlastně nic na práci, jenom trénovat, podívat se na nějaký statistiky, koukat na video. Občas si řekl, no tak tohle mě baví, tohle mě nebaví, teďka si možná dáchnu. Myslím si, že ten trenér i já, jak jsem to poznal třeba i s tímhle svým nároďákem nebo s seniorským nároďákem, s kterým jsem byl, s Michalem Nikolou, tak ta práce je prakticky furt, musíš koukat, musíš těm klukům dělat. Když nemáš tak široký stav, dělat jim trošku mámu, musíš být trošku psycholog, dívat se na video, rozebírat zápasy. Když pak máš takovýhle velký turnaj, jako třeba mistrovství světa, kdy ty zápasy jdou rychle za sebou, tak vlastně skončí jeden, ty už se musíš připravovat na další. rozebírat nějakou taktiku, domlouvat se s asistentama, takže si myslím, že ta práce je daleko horší. Prostě když jsi hráč, tak si myslím, že nemáš nic důležitějšího na práci, než se soustředit na svůj výkon. Ta trenéřina, jakoby za mě je to o hodně těžší a nevím, já si myslím, že na tohle sto já třeba ještě nejsem, i když jsem si to zkusil, nejsem na to nastaven.
Souhlasím, znám to z pohledu manažera reprezentací u české házenkářské reprezentace a ten objem té práce je nesrovnatelný s tím, co člověk měl jako hráč, ale tak to je. Když se dostaneme ještě k úspěchu teďko českého volejbalu, junioři byli taky v poslední čtyřce. Předtím v těch letech, přestože už je to kousek let zpátky, tak tam byl i medaile v těch nižších kategoriích. Naznačuje to něco, že český volejbal je na vzestupu, nebo ne?
Máme teďka výbornou generaci. Jak jsi zmínil, tak vlastně z té generace předtím, která byly první na mistrovství Evropy, to byl vlastně Marek Šotola, Lukáš Vašina, tyhle ty kluci, ještě Pepa Polák, který byli i vlastně i v tomhle tom výběru, takže si myslím, že i to zapracování do toho Ačka je prostě super a ty kluci ukázali už v juniorech, že na to mají a jenom to přetavili v tom, že doplnili ty místa v Ačku. V té generaci pod tím, co má teďka Michal Nekola, co byli čtvrtý a mistrovství světa v Číně, taky jsou tam kluci, kteří si myslím budou zase doplňovat to český Ačko. Já to mám spojený hlavně s tím, i co vlastně největší zkušenosti mám třeba z Itálie, i s Michalem Nekolou jsme se byli podívat, jak to funguje v Itálii s mládeží. Zajímá mě to, občas si s někým zatelefonuju, abych věděl, nebo když mě něco zajímá, tak se obracím tam, kde mám nejvíc známých a kde se nejlíp domluvím, takže do Itálie. A je to pro mě úplně jasný. V té Itálii je to tím, že tím klukům dávají nějakou volnost, nechávají je hrát, prostě furt je to hra, když jsou mladí nebo menší, tak prostě nechávají je hrát, nechtějí jim to znepříjemnit nějakou přílišnou technikou nebo něčím takovým. A potom je to ta transformace, nejhorší je vlastně ten přechod z těch juniorů nebo z toho dorostu, já nevím, jak teďka to zase popsat, ty věkové kategorie, do dospělýho volejbalu. To je podle mě asi nejhorší. A mám jakoby radost, že čím dál víc týmů v české extralize dává právě možnost těmhle těm mladým hráčům, aby už hráli. Viděl jsi to i třeba Tonda Klimeš jako středák mladý, který by měl být ještě vlastně v tom juniorském nároďáku. Tak stejně jako když řeknu před x lety Martin Lébl nebo Jakub Novotnej, už taky v takovýmhle mladém věku už třeba byli součástí Ačka. Já si myslím, že třeba já jsem se tam taky už v tomhle tom věku podíval a je to jenom za mě ta možnost a ta odvaha těch trenérů, kteří dají ten prostor těm mladým hráčům už v extralize. Oni se tam strašně otrkají, protože pokud to vezmu za svý, že se budou chtít vyrovnat těm, nebo aspoň já jsem to měl, těm svým spoluhráčům, že nechtějí být takový ten otloukánek mladý a být tam jenom do počtu, ale chceš se jim vyrovnat, to si myslím, že je strašně důležitý pro toho mladého hráče, jak se potom vystřelit. Nečekat od toho nic víc, ale ani nic míň, takže nějaká ta střední cesta a tohle co si myslím, když to ukončím, je strašně důležitý. Jestli ty kluci, tihleti mladí, budou dostávat šanci v extralize, tak potom budou daleko sebevědomější a budou se zase dostávat třeba do lepších týmů, jak v extralize, tak možná třeba i ven a stejně taky do nároďáku. Já si myslím, že Jirka Novák jim letos i v evropské lize těm mladým hráčům dal velký prostor.
Říkáš, že to je o kombinaci dvou věcí, aby mladí hráči dostávali příležitost a že tahle ta generace je talentovaná, že se to sešlo. Zároveň ten development, ten rozvoj těch mladých hráčů, si troufám říct, je velmi dobrý. Rozvíjí český volejbal ty mladí hráče správným směrem, tak jako třeba máš zkušenosti právě třeba z nejlepší ligy na světě v Itálii?
Já si myslím, že jo. Já musím říct, nebo nejsem teďka, vlastně se moc nepohybuju vlastně v tomhle nebo v tom volejbale, akor v tom mládežnickém zase za poslední dobu, měl jsem to nějaký 2 roky zpátky, rok a půl zpátky. Myslím si, že to je hlavně tím, že máme ty trenéry, třeba je nemáme tak ohodnocený, jak třeba od svazu nebo od svých týmů, ale tohle to si myslím, že je jinde ve světě, třeba když to srovnám v Itálii, tam je šéf trenér, který je za to placený, jsou ty trenéři, je to vlastně jejich zaměstnání při těch velkých klubech. Je to v každém sportu, pokud nebudeš mít vlastně zaplacený tyhle ty trenéry, tyhle ty lidi, kteří se budou točit kolem toho volejbalu, tak to jsme furt na nějaký poloamatérský nebo poloprofesionální úrovni a bude to furt jenom, budeme poléhat na to jejich nadšení.
Souhlasím, to podepisuju, že pokud do toho neinvestuješ, do těch trenérů, protože jakákoliv organizace vždycky stojí na lidech a na jejich kvalitě, která to pak může posouvat dál, tak je těžký se hejbat nějakou větší rychlostí dopředu. Takže, ale jsem rád, že říká, že to nastavení a ten směr v té České republice je správný. Já vlastně z těch informací a i z toho, co jsi říkal teďko, teda směrem k Ačku, k té nejvyšší kategorii, tak výhoda volejbalu je to, že v těch jednotlivých kategoriích, jestli se nemýlím, tak ty nároďáky jsou za ten rok docela hodně dohromady, což si myslím, že je dobře.
Je to tak, já si myslím, že i vlastně s Michalem Nekolou, když jsem do toho pronikl, tak se dělali takový kempy, já nevím, 3denní, 4denní kempy, že ty kluci vlastně o sobě věděli, musí se to skloubit i nějak s tou školou, ale to už je zase na nastavení, já nevím, rodičů, aby ten trenér měl třeba ponětí o tom, jestli ty kluci něco neflákají, to je si myslím zase další aspekt, aby na co si dát pozor, protože málo, nebo všichni nebudou se volejbalem živit tak, že se můžou učit. To je si myslím jenom málo hráčů asi, ale určitě si myslím, že i teď se dá volejbalem dobře uživit, třeba i v české extralize. Takže já si myslím, že tohle je zase nastavení tak, aby to nezasahovalo tolik do školy, aby to bylo komunikováno s trenérama, klubovejma, s rodičema. Myslím si, že ta zpětná vazba je tam strašně důležitá. Když je nějaký koordinátor třeba na svazu, který tohle to dělá, si myslím, že teď se to dělá dobře i s tou organizací, je tam Honza Svoboda, Michal Nekola, je tam Petr Juda, který to je opravdu takový mládežnický nadšenec a myslím si, že ty jeho zkušenosti jsou znát i v těchto těch výsledcích, takže myslím si, že teďka na svaze je to, když beru jakoby reprezentaci, nastavený a i směrem jakoby dolů od té nejvyšší kategorie směrem k těm nižším.
Když říkáš to, že volejbalem se jde dobře uživit i v České republice, tak proto, aby jsme motivovali, třeba inspirovali mladý hráče, co si hráč na úrovni české extraligy může vydělat jako třeba nějaký rozsah?
No, já pokud mám zprávy teďka, jakoby možná budu vařit trošku z vody, ale nejdřív řeknu to, že i vlastně česká extraliga šla výkonnostně strašně nahoru, jak organizačně, týmy jsou dobře zajištění, tak si myslím, od těch mladých, kteří si můžou vydělat jenom, co jsou doplněný do týmu, tak si třeba vydělají, já nevím, 10 tisíc a postupně se můžeš dostat podle mě v těch nejlepších týmech, když seš takovej top hráč, klidně i na 100 tisíc měsíčně. O tom jsem silně přesvědčený, že ty kluby takhle platí a už jenom tohle už je zase takový signál i pro zahraniční hráče, kteří už vyhledávají. Nejsou vyhledávaní jenom agenti, kteří řeknou, jo, pojď si zkusit to tady do nějaké České republiky. Jo, už jim řeknou, hele, je tam dobrá liga, je tam dobrá úroveň, hrajou se tam evropský poháry a ještě se dobře jakoby platí. Takže si myslím, že i v tomhle tom je to dobrý, že ta extraliga je takhle dobře zajištěná a vnímaná i v cizině dobře.
To rád slyším, že česká volejbalová extraliga jde takhle nahoru. Když jsem dělal před nějakým časem rozhovor s Kubou Novotným, který ho velmi dobře znáš, tak on povídal, že pro něj z pozice šéfa Karlovarska, tak že on bojuje vlastně o hráče z takového druhého, třetího sledu. Pokud tomu dobře rozumím a vnímám to, tak posunula se už teda aspoň česká extraliga na to, že jsme v tom druhém sledu po těch nejlepších ligách v Evropě.
No hlavně ta možnost, když jdeš, já nevím, třeba do Karlovarska, do Lvu, do Českých Budějovic, to říkám jenom tyhle ty třeba tři týmy, nebo kteří za poslední sezony hráli dobře evropský poháry. Tam právě je na tobě, jestli ty, vlastně to je taková moje, o čem vždycky mluvím, jestli vlastně ty sám, jakoby seš odhodlaný investovat sám do sebe. Třeba něco, já když jsem šel do Modeny, tak jsem to šel prostě jenom zkusit. Měl jsem tam jakoby platově nic, bylo to tak akorát, aby člověk tam nějak vyžil, ale...
Co je platově nic?
No, myslím si, že jako do 100 tisíc jsem určitě nebyl, byl jsem třeba, nevím, na nějakých, na český v té době před více jak 20 lety na nějakých 60 tisících, jo, v zahraničí. Měl jsem si placený jídlo, ubytování, ale žádný vyskakování to nebylo, ale byla to prostě strašná investice do mě samýho. Já jsem to nepočítal tak, že si tam jdu hnedka vydělat, že budu hrát. Já jsem viděl tu, nebo měl jsem tu vidinu si zahrát pro mě nejlepší ligu na světě a investovat teda do sebe, že se tam třeba něco naučím, třeba se za rok vrátím. Jo? Nekoukal jsem zase strašně moc dopředu, jo? Že jsem právě jenom tím okamžikem. Takže to si myslím, že je taky pro mladý hráče nekoukat hnedka, jestli kde dostanu nejvíc peněz, koukat na to, kde budu hrát, jo? Jestli se dostanu do základní sestavy a jsem schopnej odehrát a odtáhnout třeba celou sezónu. Jo, takže myslím si, že i tohle, když se vrátím k těm zahraničním hráčům, kteří jdou teda do České ligy, třeba i z nějakého toho druhého sledu, ale tím, že se tady hraje dobrá soutěž a evropský poháry, kde prakticky ty můžeš zaujmout. Jo, všude je to sledovaný, všude je plno manažerů, všude jsou statistiky, na který koukají všichni ostatní, takže... Myslím si, že to je hlavně ta cesta, jakoby třeba se ukázat v české extralize, evropským poháru a znova tě to vystřelí někam jinam, do lepší ligy.
Tvůj případ to rozhodně byl, ale na začátku, jak vyprávíš ve svém příběhu na Bezfrází pod názvem Vlastenec, to vůbec nevypadalo na to, že by si volejbal měl hrát, protože ty si měl rád lední hokej, který si vždycky sledoval. Sleduješ ho ještě doteď?
No, první, co jsem udělal, když jsem skončil kariéru v Liberci, tak jsem si tady v Hradci Králové pořídil 3 permanentky na hokej. Takže to mám každoročně. To je prostě bomba. Zajít si na staďák, koukám, když nekoukám na volejbal v televizi, tak koukám na hokej. No, už jsem si párkrát šel zahrát, ale je to takový to rybníkářství a bohužel... To počasí nám nebo poslední roky moc nepřeje na rybnících, takže chodím zabruslit jak inliney, tak normálně na led, ale jo, ten hokej mám strašně rád. Nevím, jestli by se vlastně můj život tím, že mi tam vstoupil volejbal, jestli by se ubíral jakoby cestou ledního hokeje, jako třeba to měl Patrik Kindra. A prostě já bych byl asi něco jiného. Myslím si, že by to bylo úplně spojený ten můj směr volejbalovej nebo ten předtím, že bych šel jiným sportem. Ono v Telči se toho taky moc dělat nedalo. Takže já, když jsem hrál volejbal, tak jsem vlastně ještě chytal fotbal a tam taky byl jakoby trošku zájem, jak jsem byl velký, dá se říct, že i mrsnej, tak nějaký kontakt tam byl třeba i z Českých Budějovic, že jsem mohl jít do nějakého dorosteneckého. A já jsem to pak strašně využíval třeba v Itálii. Když jsme občas měli fotbálek, tak někdy mi říkali chobotnice, že jsem tam pochytal všechno, nebo jenom na penalty. Bylo právě dobrý a oni se mě ptali, jako, jak je možný, že to jako všechno pochytám. Já jsem říkal, no, my jsme začínali tenkrát dva, já jsem byl jednička a za mnou byl nějaký Petr Čech, jo, takže... Nikdy to byla pravda.
Ale Bůh ví, jak by to bylo, teoreticky si mohl být takový český z Denochára, nicméně je krásné, že chodíš na hokej v Hradci Králové, máš tři pernamentky, my natáčíme 6. října, tak to tě zatím Hradec Králové, Mountfield tě moc radost nedělá, přestože včera vyhráli.
Dělají mi radost, loni to bylo podle mě daleko horší a... Já to dokážu zase vnímat i z té pozice toho hráče. Prostě začátek sezony, znáš to moc dobře, všechno se to mění. Můžeš být na sestup až do nějakého 20. kola, pak se to otočí. A nebo jsem viděl, nebo co se mi třeba i stalo, ne sice mýmu týmu, ale třeba i v Itálii, že tým měl strašnou marotku a všichni se uzdravili před playoffem a všichni porazili po tom playoffu, jo. Takže prostě ten sport je tímhletím strašně zajímavý.
Honzo, tady ten úsek vystřihneme a pošleme ho do mauflický kabiny jako motivační řeč. Určitě se jim to bude dobře poslouchat. Nicméně jsi se dostal k volejbalu. Vyprávíš do detailu ve svém příběhu a pak už to tak jelo... Že se to ani nezastavilo, že se ani nenadála najednou si byl v mládežnických reprezentacích, v seniorské reprezentaci v zahraničí.
No, nějak tak to bylo. Já jsem to vnímal, nebo takhle, já jsem to asi nevnímal do nějakého 27. roku svého života. Než jsem přišel vlastně do Trenta, tak jsme si to i užívali jako i s manželkou. Když jsme pak šli třeba do Itálie každý rok, nepřemýšlel jsem vůbec nad tím, co bude dál. Měl jsem výborného manažera, který mi vždycky říkal, jo, to je dobrý, pokud budeš furt, jakoby, já nevím, v top 500 nejvíc bodujících hráčů, jeden z nejlepších na servisu, tak se toho neboj. To. A potom vlastně padl ten 27. rok můj. Já jsem byl 4 roky v Perugii, ten tým vlastně byla nějaká finanční krize, ten tým se položil. A já jsem vlastně říkal, no co dál, půjdu už do zahraničí, to zkusit zase třeba někam jinam. Koukal jsem, měl jsem nabídky z Ruska, z Turecka, jestli koukat po penězích. A ještě se mi měl narodit syn a měli jsme jet na mistrovství světa 2010 do Itálie. Takže to podle mě ten rok 2010 byl fakt strašně zlomový. Strašně jsem se těšil, že budu mít syna. Těšil jsem se na mistrovství světa ve volejbale, který bylo v Itálii. No a přišla ta nabídka jít do Trenta. Tak to jsem všechno zahodil. Měl jsem velice lukrativní nabídky, jak z Ruska, z Koreje, z Turecka. A vzal jsem teda tu finančně tu nejmíň atraktivní, která byla z Trenta, ale na 3 roky a já jsem říkal, ty, já si to chci zahrát mistrovství světa klubu, chci si zahrát ligu mistrů. Trento to vyhrávalo prakticky každý rok předtím, tak jsem říkal, kurňa, to by bylo nejlepší, abych měl i nějaký úspěch, no a pak se to teda povedlo, pak co jsem tam vlastně 3 roky zůstal, tak to byla bomba a zase jsem si potom mohl vybírat a nezapomenu jenom na jednu větu od mýho bývalého spoluhráče Tomáše Rubáčka z Českých Budějovic, který mi říkal, jak budeš mít potom rodinu a jak ti padne 30, tak začneš přemýšlet úplně jinak. A měl pravdu, už pak člověk koukal na to, jestli tu rodinu jakoby zajistí, jestli nepůjdu někam do nějaký soutěže, kde třeba si můžu vydělat nějaký peníze a pomaličku rozjíždět něco, co bude dál, až ten volejbal skončí.
Ještě k Trentu. Povedlo se to rozhodnutí. A to rozhodnutí bylo čistě intuitivní?
Bylo to intuitivní i v tom, že jsem se vlastně jel se svým tchánem podívat na finále, tenkrát se finále italské ligy, já nevím, 2 nebo 3 roky po sobě se to hrálo jako, řekneme, Super Bowl na jeden výstřel, v finále pouze jeden zápas na neutrální půdě. Dalo se to většinou do nějaký velký haly, kde bylo, já nevím, skoro 17 000 lidí. Tak jsme se jeli podívat s tchánem do Boloni a tam za mnou přišel vlastně trenér a kondiční trenér, kterýho já jsem znal dříve z Perugie, a oni se mě zeptali, chceš hrát za Trento? Já jsem říkal, jo, dobrý, v pondělí se dohodneme. Takže takhle to bylo rychlý, takhle to všechno bylo rychlý a vůbec jsem neměl ani proč se rozmýšlet, aniž bych věděl, jaký budou třeba podmínky.
Tohle to miluju na životě, tyhle ty situace jsou prostě dokonalý. Prostě když je člověk připravený a vyladěný, tak se to vlastně složí samo.
Jo, já jako říkám, já a moje kariéra, to je prostě jedna velká náhoda, takže já jsem takovej náhodák, co přijde, tak to asi tak má být.
Ale víš, že to slovo náhoda je od toho slova, že tě ten život to nahodil?
Může to tak být, já říkám, já jsem o tom nikdy takhle nepřemýšlel, možná až třeba díl, a jak jsem nad tím začal přemýšlet, tak už jsem pak třeba musel skončit.
K tomu se dostaneme. Nicméně pojďme ještě tady u toho surfování na obláčku. Tady v tom období, já to poslouchám a opravdu i to člověk čte v tom tvým příběhu na bez frází. Tam nebyl Zádrhel.
No právě proto já jsem se taky divil, proč bych měl mít příběh na bezfrází, protože jakoby moje kariéra tam nemá prakticky nic, to by člověk musel tu hlavu vysypat úplně a vzpomínat na to, co tam bylo jakoby špatného. Já jako kluk z malého města Stelče prostě jsem vystřelil mezi nejlepší hráče ve volejbale, takže jakoby... Co chceš jinýho? Já jsem děkoval jenom, co mi ten život přinášel.
No právě proto je tvůj příběh na bezfrází, protože to není o tom jenom práce s těma těžkýma, náročnýma výzvama. Je to i o tom samozřejmě, ale to portfolio, ty inspirace, která na bezfrází k dnešnímu dni je. Zítra teda vydáváme další příběh, který by se mohl zmínit, ale nezmíním ho. Tak máme 402 příběhů a je důležitý, aby tam byly i takovýhle příběhy, jako je tvůj, kdy jdeš za tím svým srdcem.
No já...
Kdy prostě to jede a ty si to svojí myslí nekomplikuješ. Si troufám říct, z mýho pohledu.
No já jsem prostě jenom děkoval, kdo mi to takhle připravil, tu kariéru, a jako opravdu jsem se nedíval moc dopředu. A chtěl jsem být v ten daný okamžik vždycky připravený. To si myslím, že je taky strašně důležitý, aby člověk jakoby nad tím tolik nepřemýšlel, ale když přijde nějaká takováhle možnost nebo takováhle situace, aby třeba byl připravený jí čelit.
Štěstí přeje připraveným.
Je to tak, měli to i čeští kluci na Filipínách.
je to tak. Pořád to jelo. Říkal si, pak přišla rodina, začal si přemýšlet trošku jinak. Tak kdy si uvědomuješ, že vlastně do tvý mysli se vloudily v tvém životě první pochyby a komplikace?
Zbytek rozhovoru si poslechnou pouze členové klubu Bez frází. Vstupte do něho také na www.bezfrází.cz.
V Koreji seš vlastně jako jediný cizinec, stojí to tam všechno na tobě, takže třeba 100 nahrávek za celý zápas, do toho se opravdu trénuje, oni jsou takový trošku blázni, roboti. Nejlepší zápasy jsem mýval vánoční, protože jsem byl najedený řízkama a bramborovým salátem.
Ve svém příběhu na bezfrázích vyprávíš, jak jsi přišel mezi kluky, přišel jsem na nároďák v prestižích.
Já jsem hlavně v těch prestižkách přijel na to. Jsem přijel a hrál jsem v nich.
Ty jsi na svůj první reprezentační zápas koupil lístek, takže to je nádherný, a potom za tebou přišel manažer národního týmu a ti jdeš rád.
Přišel manažer, hodil po mně igelitku s drezama a prej, co sedíš tady, máš sedět už s ostatníma hráčema v šatně. Já jsem říkal, mě nikdo vůbec nic neřekl, no tak jsem se zbalil a šel jsem, no.
Podpořte tvorbu Bez frází, pomozte kultivovat české sportovní prostředí.